Vítejte u dalšího dílu Sisi on Air, tentokrát u 18. epizody. Podcast se vychází po trošku další chvilce, za což se omlouvám, ale musela jsem se opět učit na SCIA z obecných studijních předpokladů a z angličtiny. Paradoxně to nebylo ze sebou, takže proto teď epizody chvíli nevycházely. Pokud jste taky dělali nějaký přijímačky, tak doufám, že z toho máte dobrý pocit, anebo jestli už víte výsledky, takže jsou dobrý a že jste spoko. A my už se můžeme vrhnout na rodinné a trestní právo, což je téma dnešní epizody. Rodinné právo je souhrn právních norem, které upravují za prvé manželství, za druhé vztahy mezi rodiči a dětmi, za třetí vztahy mezi příbuznými a za čtvrté vztahy při náhradní rodinné péči. Prameny rodinného práva jsou občanský zákoník anebo zákon o sociálně právní ochraně dětí, kde se angažují orgány sociálně právní ochrany dětí, jako je například obecní úřad, ve zkratce OSPOD. Zásadami v rodinném právu je zásada solidarity, což znamená, že všichni členové rodiny jsou si povinni pomáhat, a také zásady, které vyplývají z občanského zákoníku, jako je ochrana rodiny, rodičovství a manželství. Manželství. To je podle občanského zákoníku trvalý svazek muže a ženy, vzniklý způsobem, který stanoví zákon. Jeho hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Máme dva formy, spíš dvě formy sňatků, a to občanský a církevní. Ten občanský se provádí před orgánem veřejné moci, což znamená na obecním úřadě, v síni, v přírodě, prostě za přítomnosti orgánu veřejné moci, což je někdo z toho obecného úřadu, z obecního úřadu. Proč dneska neumím mluvit? A za sňatek mimo tu obecní síň se platí poplatek. A ten církevní je uzavřen před orgánem registrované církve. Manželství se uzavírá za těchto podmínek. Slavnostně, veřejně, svobodně, za účasti dvou svědků a musí se souhlasit s obsahem prohlášení. Takže souhlasně. Jaký je obsah toho prohlášení? Za prvé, že spolu dva lidé vstupují do manželství, za druhé je tam dohoda o příjmení, prohlášení, jaké příjmení bude mít dítě. A snoubenci musí předem znát svůj zdravotní stav, musí zvážit uspořádání budoucích majetkových poměrů nebo případně sepsat předmanželskou smlouvu. A snoubenci zvážili otázku svého bydlení, zvážili také otázku finančního zajištění a není jim známá žádná překážka vzniku platného manželství. Překážky vzniku manželství můžou být buď vdaná žena nebo ženatý muž. Další překážkou manželství je, že jedna osoba je nezletilá, s výjimkou splnoletněné osoby od 16 let. O tom už jsme se taky bavili v nějaké epizodě, asi té minulé, z jakých podmínek lze někoho splnoletnit. A to je například z důvodu těhotenství. Další překážkou vzniku může být osoba, jejíž své právnost byla omezená. Sňatek také nemohou uzavřít sourozenci, předci a potomci, a nebo pěstoun s dítětem v pěstounské péči a osvojitel s osvojencem. Jsou tři druhy manželství. Platné, neplatné a zdánlivé. To platné vznikne zákonným způsobem v souladu se zákonem. Neplatné znamená, že se o něm soudilo a soud ho prohlásí za neplatné, když se dodatečně zjistí nějaká překážka. A zdánlivé je, že se zdá, že vzniklo, ale ve skutečnosti nevzniklo. To se může stát například u manželství, které bylo uzavřeno v cizině a manželé nebo vlastně to nejsou manželé, a nedoloží ty doklady z ciziny a neproběhne tak formální občanský sňatek v České republice. A v České republice je od roku 2006 umožněno také registrované partnerství, které si řídí zákonem o registrovaném partnerství. Manželství zaniká buď smrtí jednoho z manželů, nebo když je soudem prohlášen za mrtvého, anebo rozvodem. Rodina. Rodinu vytváří manželé a děti, Jsou to příslušníci domácnosti, pokud žijí s rodinou v domácnosti, například s prarodiči. Rozlišujeme ještě různé druhy příbuzenství, může být buď v přímé linii, to je mezi osobami, kdy jedna pochází z druhé, a stupeň se bere potom počtem narození. A v pobočné linii to je mezi osobami, které mají společného předka, jako jsou sourozenci. Příbuzenské vztahy mohou také vznikat nemanželským zrozením a švagrovské vztahy znamenají vztahy mezi manželem a příbuznými druhého manžela. Teď se budeme bavit o rodičovské zodpovědnosti a o vztazích mezi rodiči a dětmi. Je to souhrn práv a povinností rodičů při buď péči o nezletilé dítě, nebo zastupování nezletilého dítěte a ve správě jmění nezletilého dítěte. Zastupování nezletilého dítěte provádí rodiče ve všech právních úkonech, kde děti nemají plnou své právnost. Rodičovská zodpovědnost patří oběma rodičů od narození dítěte až do 18 let, ale může být omezena nebo jí rodiče mohou být zbaveni. V tom případě může soud stanovit kolizního opatrovníka, který zastupuje nezletilé dítě v případě, že by došlo ke střetu zájmů buď mezi rodiči a dětmi, nebo mezi dětmi týž rodičů. Povinnosti dětí jsou dbát svých rodičů a ctít je, pomáhat jim a přispívat na úhradu společných potřeb rodiny, pokud si děti vydělávají a stále žijí s rodiči. Do toho se nepočítají brigády, ale jenom full-time zaměstnání, kdybyste se teď zděsili třeba. Druhy vyživovacích povinností. Je to něco jiného než rodičovská zodpovědnost, protože té se nelze zbavit. Takže druhy vyživovacích povinností jsou rodičů vůči dětem. To je do té doby, dokdy se děti připravují na své budoucí zaměstnání, což znamená do 26 let. A potom děti vůči rodičům, to je když to rodiče potřebují a děti jsou schopny se už sami uživit. Další vyživovací povinnosti mezi manželi, kteří mají mít stejnou životní úroveň. Další je mezi předky a potomky. Potom třeba příspěvek na výživu rozvedeného manžela, o které může rozhodnout soud. A jako poslední příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprobdané matce, který se odvádí do 2 let dítěte v případě, že ta matka označí otce. Práva a povinnosti mezi manželi. Takže za prvé žít spolu a být si věrni. Za druhé vzájemně respektovat svou důstojnost a podporovat se. Za třetí udržovat rodinné společenství. Za čtvrté vytvářet zdravé rodinné prostředí a za páté společně pečovat o děti. Přesuneme se k náhradní rodinné péči. Za prvé osvojení neboli adopce. Jsou tam 2 strany, osvojenec a osvojitel. Osvojenec je to osvojované dítě, musí být nezletilé, ale za podmínek ustanovených zákonem můžeme osvojit i zletilého. A to za A v případě, že o adopci se začalo jednat, když bylo dítě ještě nezletilé, a nebo za B, že manžel chce osvojit dítě svého manžela. A v tom případě k tomu musí dát ale souhlas biologičtí rodiče. Osvojitel je jednotlivec, je to fyzická osoba, která je zletilá a svéprávná, a nebo manželé. Pokud to nejsou manželé, tak se může stát osvojitelem pouze jeden z nich. A osvojení je prostě přijetí cizí osoby za vlastní. Co se změní? Zanikají původní vztahy dítěte k původní rodině. Dítě získá osvojitelovo příjmení. Osvojitel se zapíše do matriky jako rodič dítěte. Nastává mezi nimi vztah rodič-dítě. A biologičtí rodiče přitom nemusí znát žádné informace o osvojiteli. Osvojitel musí dítěti sdělit, že je osvojené, a to, kdy se to bude nejlépe hodit, nejpozději do 6 roků dítěte. O osvojení rozhoduje soud, jsou-li splněny tyto podmínky. Za prvé, přiměřený věkový rozdíl, který není menší než 16 let. Za druhé, dobrý zdravotní stav osvojitele. Za třetí, přivolení nebo souhlas rodičů osvojovaného dítěte. A za čtvrté, musí být splněna i podmínka souhlasu osvojence, ale to pouze v případě, že už dosáhl 12 let. Jsou dva druhy osvojení. Zrušitelné a nezrušitelné. Zrušitelné je do 3 let od rozhodnutí o osvojení na návrh osvojence nebo osvojitele a nezrušitelné je právě po uplynutí těch 3 let. Po dosažení svéprávnosti má osvojenec právo se seznámit s obsahem soudního spisu o jeho osvojení. Dalším druhem náhradní rodinné péče je pěstounství. O tom rozhoduje soud. Pěstoun je osoba, která si bere dítě do pěstounské péče. Může to být jednotlivec, manželé, anebo to může být i skupinová péče. To jsou takové ty SOS vesničky. A má pouze dočasný charakter a končí zletilostí dítěte. Při pěstounství nevzniká jako u osvojení ten vztah rodič a dítě. Příjmení dítěte se nemění a pěstoun vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodiče a dítě zastupuje jen v běžných záležitostech. Pěstoun přitom pobírá příspěvek na úhradu potřeb dítěte od státu, který to má od rodičů, a také pobírá odměnu za pěstounskou péči. Dalším druhem náhradní rodinné péče je poručenství, které se uplatňuje buď když zemřou rodiče dítěte, to znamená, že dítě se stane sirotkem, anebo když rodiče nemohou vykonávat rodičovskou zodpovědnost. Poručníka určí rodiče, pokud ještě žijí, a může to být příbuzný, někdo ze známých nebo blízkých osob, jako je manžel, sourozenec, někdo v přímé linii, nebo osoba dítěti známá, nebo jiná fyzická osoba, která byla stanovena soudem. Úkoly poručníka jsou výchova dítěte, zastupování dítěte, správa majetku dítěte a vykonávání rodičovské zodpovědnosti. U poručnictví nevzniká vztah rodič-dítě, poručníka stanoví soud a má nárok na finanční zabezpečení ten poručník a poručenství zaniká mimo jiné dosažením svéprávnosti nebo osvojením dítěte. Dalším druhem náhradní rodinné péče je opatrovnictví, o kterém už jsme si bavili. To je vymezeno soudem v případě střetu zájmů rodičů a dětí nebo sourozenců nebo při ohrožení majetkových zájmů dítěte či z jiných důvodů. Opatrovník má práva a povinnosti pouze v záležitostech, které vymezil soud podle účelu, pro který byl opatrovník ustanoven. Dneska mám fakt problémy s mluvením, omlouvám se. Předposledním druhem náhradní rodinné péče je ústavní výchova, která připadá do úvahy, když je výchova dítěte vážně ohrožena nebo narušena, například když rodiče vedou trvalé nezřízený život. Dítě potom může jít do dětského domova nebo do diagnostického ústavu nebo do výchovného ústavu. A ústavní výchova se nařizuje maximálně na 3 roky, poté se může zrušit v případě, že se rodiče vzpamatují nebo je prodloužena opět na 3 roky. Před uplynutím těch 3 let ji lze prodloužit, a to opakovaně zase na ty 3 roky. A posledním druhem náhradní rodinné péče je svěření dítěte do péče jiné osoby. To je taky stanoveno soudem a znamená to, že dítě je svěřeno do péče jiného člověka a nemůže-li o dítě pečovat žádný z rodičů ani poručník. Většinou jde o nejbližší příbuzné dítěte nebo osoby jemu blízké. Na rozdíl od pěstounské péče není tahle forma náhradní rodinné péče financována státem. Teď se přesuneme do druhé části tohoto podcastu a budeme si bavit o trestním právu. Trestní právo je souhrn právních norem, které upravují trestání osob, jak fyzických, tak i právnických, za závažná provinění proti chráněným individuálním a společenským zájmům. Jen taková zajímavost, do roku 2014 byly trestány pouze fyzické osoby, ale od roku 2014 to trestní právo postihuje i ty právnické. Základní prameny trestního práva jsou trestní zákoník a trestní řád. Trestní právo je teda souhrn těch právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím jednáním, tomu se říká funkce ochrana, vymezuje jednotlivé trestné činy a tresty, které se za ně ukládají, to znamená funkce regulativní, zajišťuje ochranu společnosti tím, že předchází trestné činnosti, to je funkce preventivní, a to se provádí formou individuálních postihů, což znamená funkce represivní. Takže trestní právo má funkci ochranou, regulativní, preventivní a represivní. Trestní právo se dělí podle struktury na trestní právo hmotné nebo trestní právo procesní. To hmotné vymezuje, co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají, a jeho hlavním pramenem je trestní zákoník. A trestní právo procesní upravuje postup při zjišťování trestných činů a jejich pachatelů při soudním trestním řízení a při výkonu trestu. A to je obsaženo v takzvaném trestním řádu, neboli v zákoně číslo 141/1961 sbírky o trestním řízení soudním. Ten trestní zákoník má dvě části, část obecnou a část zvláštní. Ta obecná nám obecně říká, co je trestný čin, a říká, jakou sankci můžeme dát občanovi, který se závažně provinil. A v té části zvláštní jsou skutkové podstaty trestných činů a konkrétní tresty za ně. Má 13 hlav, každá má název a jsou rozděleny do dílů podle 256 druhů trestných činů. Trestný čin je protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný a jehož znaky jsou uvedeny v tom trestním zákoníku. Stát se jako strážce veřejného pořádku snaží zabránit společensky nežádoucímu jednání tím, že jej stíhá, a postihnout lze vždy pouze takové jednání, které za prvé je zákonem jako společensky nežádoucí označeno, za druhé vykazuje určitou míru společenské škodlivosti, anebo za třetí je jednáním zaviněným. Zákon podle míry společenské škodlivosti rozeznává trestné činy, přestupky nebo správní delikty. U těch trestných činů je stupeň společenské nebezpečnosti vyšší než nepatrný. A trestné činy dělíme na přečiny a zločiny, kdy přečin není zločin. Přečin je totiž mírnější protiprávní jednání z nedbalosti, která se dělí potom ještě na vědomou a nevědomou. Za úmyslný přečin už hrozí sazba, ale u přečinu je odnětí svobody pouze do 5 let. A zločiny jsou všechny ostatní úmyslné trestní činy, při kterých hrozí odnětí svobody na víc než 5 let. Takže přečiny do 5 a zločin nad 5. Pachatel je ten, kdo spáchal trestný čin. Spolupachatelé jsou ti, kteří společně spáchají trestný čin. A účastníci trestné činnosti mají stejný postih jako pachatel. Můžou to být návodce, pomocník nebo organizátor. Okolnosti vylučující trestní odpovědnost. Může to být nutná obrana, kdy někdo na nás zaútočí a my se přiměřeně bráníme, když útok trvá či hrozí. Další je krajní nouze, pokud hrozí objektivní událost, například přírodní katastrofa. Dále to může být oprávněné použití zbraně pouze v souladu se zákonem. Oprávněně můžou používat zbraň policisté, vojáci, a lidé se zbrojním průkazem, přičemž je dané, jak můžou ten zbrojní pas užívat. Další okolností vylučující trestní odpovědnost je svolení poškozeného, který dá to svolení před nebo během činu, ale nepočítá se do toho souhlas s ublížením na zdraví nebo usmrcení. Další okolností je přípustné riziko, souvisí-li to s pracovněprávními záležitostmi. Trestně zodpovědní nejsou osoba mladší 15 let nebo osoba nepříčetná, která má omezenou svéprávnost pro duševní chorobu. Nepočítá se do toho, ale například, když je ta osoba pod vlivem alkoholu nebo drog. Sankce při spáchání trestného činu se dělí na tresty a ochranná opatření. Trestů je 12 a je to odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšná práce, propadnutí majetku, v tom případě propadá státu, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz pohybu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, ztráta čestných titulů a vyznamenání, ztráta vojenské hodnosti a posledním trestem je vyhoštění, velice aktuální. A to se může dělat pouze v případě, že ten člověk není občanem České republiky. Ochranné opatření jsou 4 a mají preventivní charakter. Za prvé ochranné líčení. To se týká pachatele s duševní poruchou, který je nepříčetný a není trestně odpovědný, ale je nebezpečný pro pohyb na svobodě. Dalším ochranným opatřením je zabezpečovací detence. To je v případě, že pachatel spáchal zločin, ale jeho příčetnost byla snížena. Další opatření je ochranná výchova. To je řešení pro zanedbanou výchovu u pachatelů mladších 15 let a mladistvých. A poslední ochranné opatření je zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. Trestní řízení je právně upraveno v trestním řádě. Trestní řízení je postup, kterým jsou zjišťovány trestné činy a jejich pachatelé a kterým je zaručeno jejich spravedlivé potrestání. Při trestném řízení se můžou dodržovat tyto základní zásady. Za A. Stíhat je možné jen zákonným způsobem a z zákonných důvodů, to znamená jen policejním orgánem. Za B. Platí přitom presumpce neviny, což je předpoklad, že je ten pachatel stále nevinný, dokud se ta vina neprokáže. Za C. Obžalobu podává státní zástupce. Za D. Rozhoduje samosoudce, jeden soudce, či senát, což je více soudců. A za E. Jednání je veřejné a ústní. Orgány činné v trestném řízení jsou soud, policejní orgán a státní zástupce. Trestní řízení má tyto fáze. Nejprve je přípravné řízení, které má za cíl zjistit co nejvíce informací o trestném činu, shromáždit důkazy, vše připravit. Na začátku je pachateli oznámeno, že je obviněný. Po podání žaloby je už obžalovaný a ještě před podáním nebo ještě před tím trestním řízením je pouze podezřelý. Další fází může být předběžné projednání žaloby, které se provádí jen z důvodů uvedených v zákoně a ta má za cíl zjistit, zda žaloba tvoří spolehlivý podklad pro hlavní líčení a má zabránit projednávání neodůvodněných obžalob. Další fází je hlavní líčení, které je jádrem trestního řízení. Přitom se rozhoduje o vině či nevině, o trestu a soud přitom provádí aplikaci práva. Výsledkem je rozsudek podle výroku. Rozsudek může být buď odsuzující anebo zprošťující viny. Přitom odsuzujícím je obžalovaný shledán vinným, tudíž je odsouzen k výkonu trestu a pachatele potom už nazýváme odsouzeným. A při tom rozsudku zprošťujícím viny a je obžalovaný nevinen. Potom následuje ještě poučení, které poučuje například o tom, že je možno použít opravné prostředky. O tom už jsme se taky bavili v minulé epizodě. Jedním z těch řádných opravných prostředků a je odvolání, které může odsouzený podat a takže se může potom konat odvolací řízení, což může být další fáze. Při tom odvolacím řízení rozsudek, který nenabývá právní moci a odvolání má odkladné účinky. Trest není vykonatelný, pobyt ve vazbě může být maximálně 4 roky, aby neovlivňoval svědky. Odvolací soud rozhodne tak, že trest potvrdí, sníží či změní, anebo může i zprostit viny. A poslední fází trestního řízení je vykonávací řízení. To se provádí za účelem vykonávání trestu. Soud řekne, jak a kde bude trest vykonáván. Podle toho, jak je to uvedeno v trestním řádě, přičemž trest odnětí svobody má vlastní zákon. Trest, který je napsán v rozsudku, se potom zapisuje do rejstříku trestů, který platí 100 let od narození a je možnost požádat o zahlazení odsouzení za různých splněných podmínek. Potom se ten trest vymaže z rejstříku trestů a to si dělá u nejvyššího státního zastupitelství v Praze. A jako úplně poslední si řekneme ještě něco málo o trestní odpovědnosti mladistvých. Mladiství je pachatel, který spáchal trestný čin mezi 15. až 18. rokem života. Tyto trestné činy projednávají soudy pro mládež. U těchto pachatelů, kteří jsou mladiství, se říká, že páchají provinění, ne trestné činy. Každopádně mohou být pachateli trestní činnosti. Sankce mohou být opatření výchovná, jako je například dohled probačního úředníka, nebo výchovná omezení, to jsou opatření ochrana, přitom se může přidělit ochranná výchova, dále ochranné léčení, jako jsou obecně prospěšné práce, domácí vězení nebo odnětí svobody, přičemž se snižují tresty na polovinu a mladiství vykonávají trest v jiných speciálních věznicích. No a trestní řízení mladistvých upravuje speciální právní předpis. Je to zákon o soudnictví ve věcech mládeže. No a jsme na konci. Probrali jsme teda rodinné a trestní právo. Doufám, že to dávalo smysl v rámci možností, protože si vám přiznám, že nejsem úplně spěhla v tom právu a občas mi dělá problém se vyznat v nějakých těch věcech, na to, že se to naučit, což bych teda asi neměla úplně takhle jako veřejně přiznávat. Každopádně je to tak, myslím si, že je důležitý, abyste se necítili, že jste v tom sami. Nejste v tom sami. Takže se mějte hezky, užijte si zbytek dne a my si uslyšíme u další epizody, která pevně doufám se mi podaří nahrát dříve než za 14 dní. Tak si mějte krásně a zase příště. Tak ahoj!